Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε τις αλήθειες, τις οποίες εν συνεχεία τη βοηθεία του Θεού θα επιτύχουμε στη ζωή μας και θα πραγματοποιήσουμε, ώστε να βαδίζουμε τον σωστό δρόμο, την πορεία για τη Βασιλεία των Ουρανών, που είναι και ο πόθος ο βαθύς κάθε ανθρωπίνης ψυχής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 15ο κεφάλαιο και στο στίχο 29α. Εκεί ο προφήτης μας υπενθυμίζει: είναι καλύτερα και προτιμότερα ο λίγα κέρδη με δικαιοσύνη παρά πολλά υλικά αγαθά με αδικία. Βλέπετε ότι οι αλήθειες της Αγίας Γραφής είναι διαχρονικές. Αιώνες πριν έρθει ο Κύριός μας, τονίζεται αυτή η αλήθεια, η οποία και σήμερα πραγματοποιείται. Βλέπετε να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα, οι οποίοι να λένε: ξέρεις, η εργασία που έχω και κάνω με υποχρεώνει να λέω ψέματα για να κερδίσω περισσότερα. Έτσι φτάνει ο άνθρωπος στο να προσπαθεί να συμφιλιώνεται με αυτό το οποίο ομολογεί εδώ ο προφήτης, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν περισσότερα κέρδη με αδικία. Ο κόσμος λέει σε αυτό επάνω μια ωραία παροιμία: άνεμο μαζώματα, διάβολο σκορπίσματα. Και υπάρχει πάντοτε ο έλεγχος της συνειδήσεως όταν ο άνθρωπος αδικεί. Και δεν αδικεί μόνο όταν θα πει ψέματα σε κάποιον να διαφημίσει το προϊόν του, αλλά αδικεί με κάθε τρόπο που ζημιώνει και την ψυχή του και τις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Η ζημία λοιπόν είναι διπλή με την αδικία. Αδικία πραγματοποιεί ο άνθρωπος όταν προσπαθεί να αποκτήσει περισσότερα χρήματα όχι με νόμιμα μέσα. Και χρήματα και κτήματα και πάσης φύσεως αγαθά, τα οποία δεν αδικαιούται. Είναι λοιπόν καλύτερα, λέει, και προτιμότερα ο λίγα κέρδη με δικαιοσύνη παρά πολλά υλικά αγαθά με αδικία. Όταν ο άνθρωπος βαδίζει τον δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή του θελήματος του Θεού, και επιτελεί τα καθήκοντά του σωστά προς τον Θεό, προς τον πλησίον και προς τον εαυτό του, τότε ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει. Είναι λάθος και η λογική του τον πληροφορεί λάθος και ο διάβολος τον διαφωτίζει λάθος, τον παρακινεί και του λέει: αν δεν κάνεις αυτό το πράγμα δεν αποκτάς. Ενώ το Πνεύμα του Θεού τι λέει: της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών και ουμή σε ανώ ουδή μη σε εγκαταλείπω. Και τον ερχόμενο πρόσμιο μη εκβάλλω έξω. Όταν λοιπόν ο Θεός μας βεβαιώνει, το Πνεύμα του Θεού, ότι αυτός θα μας διαθρέψει, έλπισον επί Κύριον και αυτός σε διαθρέψει. Όταν όμως δεν ελπίζεις και δεν πιστεύεις στον Κύριο, προσπαθείς με τη λογική σου να ακούσεις και αυτά που ο κόσμος ψιθυρίζει έξω και ο διάβολος ψιθυρίζει στα αυτιά σου. Και οι δύο αυτοί είναι εχθροί της πίστεως. Ο μεν κόσμος όλος εν το πονηρό κείται, μας λέει η Αγία Γραφή. Ο δε αρχέκακος ή ανθρωποκτόνος διάβολος, ένα σκοπό μου έχει: να καταστρέψει τον άνθρωπο και να τον καταβροχθήσει, όπως λέει σε άλλο σημείο ο ίδιο Πνεύμα του Θεού. Ως λέον οριόμενος ζητών τι να καταπεί. Επομένως, όταν υπακούει ο άνθρωπος έτσι του ίδιους λογισμούς, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να αυτοκαταστρέφεται. Και το κακό είναι ότι αυτούς τους λογισμούς τους θεωρεί ως δικά του δημιουργήματα, του νοός του. Είναι όντως η νόηση η λειτουργία της ψυχής, αλλά είπαμε και άλλες φορές και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας μας πληροφορούν ότι το περιεχόμενο των λογισμών είναι αγαθό ή κακό ανάλογα από την πηγή του προέρχεται. Εφόσον λοιπόν ο λογισμός μας δημιουργεί αναστάτωση εσωτερική, πρέπει να το καταλάβουμε ότι προέρχεται από τον διάβολο ή από την υποκίνηση του κόσμου της αμαρτίας. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να είναι σωστός απέναντι στο Θεό και να διαπράττει αδικία. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ο Θεός τον άνθρωπο που τον αγαπάει. Εάν δεν κερδίσει πολλά, είναι προς όφελός του. Γιατί όταν ο άνθρωπος κερδίζει πολλά, με άδικα μέσα, σπαταλάει και πολλά. Ή εξαρτάται από τα υλικά αγαθά. Και τότε προδίδει τον Θεό, όπως έκαμε ο Ιούδας. Όταν λοιπόν δώσεις την καρδιά σου στα υλικά αγαθά και προσπαθείς με βουλημία να αποκτήσεις περισσότερα και με άδικα μέσα, τότε όχι μόνο ζημιώνεσαι, αλλά και καταστρέφεται η ψυχή σου. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει το ενδεχόμενο της μετανοίας. Ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την ύλη δεν μετανοεί. Στηρίζεται και λέει, έχω ανάγκες για τα γεράματά μου, για τις ασθένειες, για το ένα, για το άλλο. Και συγκεντρώνει, συγκεντρώνει, συγκεντρώνει και στο τέλος το παθαίνει σαν κάποιον που μάζευε, μάζευε, μάζευε πολλά και πήγε στο γιατρό και του είπε, γιατρέ, τι έχω? Του λέει, παιδί μου, αυτό που έχεις δεν γίνεται καλά. Μα έχω χρήματα, έχω λίρες, έχω τόσα πολλά. Όσα και να έχεις, θα φύγεις από αυτή τη ζωή. Δεν θεραπεύεται. Πήγε λοιπόν στο σπίτι, άνοιξε τότε τον μπαούλο που είχαν τον καιρό εκείνο, είχε χρήματα μέσα, τον βγάζει στο προάβλιο, βάζει ένα σπίρτο, τα καίει. Εγώ για μια τέτοια ώρα, λέει, σας μάζευα και τώρα με προδώσατε. Αν είναι δυνατόν να σωθεί ο άνθρωπος, ο πολυεκατομμυριούχος. Να θυμηθούμε στη ζωή μας που τόσοι πολλοί είχαν τόσα πολλά και όμως έφυγαν παίρνοντας μόνο την ψυχή τους και εκείνοι σε αθλία κατάσταση, γιατί ήταν μετανόητοι. Θα πρέπει λοιπόν να ξυπνήσουμε από τώρα και να μελετάμε το Λόγο του Θεού και να υπακούμε σε αυτά που λέει η Αγία Γραφή, το θέλημα του Θεού, και να μην είμαστε έτοιμοι να αντιδρούμε σε κάθε τι που ο Θεός θεσπίζει. Δεν είμαστε εμείς οι οποίοι θα κρίνουμε τον Θεό, ούτε η επιλογή των αληθιών της πίστεως. Δεν μας καλεί ο Κύριος μας να επιλέξουμε, ούτε να διορθώσουμε αυτά που μας τονώνει και τονίζει, αλλά μας καλεί να τον υπακούσουμε για το δικό μας το καλό. Διότι δια της υπακοής στο θέλημα του Θεού θα επιτύχουμε τη σωτηρία. Όταν όμως κάνουμε το θέλημά μας και προσπαθούμε να συμβιβάσουμε τα συμβίβαστα, τι λέει ο κόσμος, τι λέει ο διάβολος, τι λέει η Αγία Γραφή, να κάνουμε ένα κράμα, δεν μπορούμε να σωθούμε. Γιατί πρώτα απ' όλα η συνείδησή μας δεν το επιτρέπει. Αναστατώνεται η συνείδηση, φεύγει η χαρά από μέσα, εδραιώνεται η ανησυχία, το άγχος και η αγωνία, που σημαίνει ότι αυτά τα οποία κάνουμε και λέμε δεν συμφωνούν με το θέλημα του Θεού. Λιγότερα λοιπόν αγαθά με δικαιοσύνη παρά πολλά και με αδικία. Ο νους του ανθρώπου πρέπει να σκέπτεται και η καρδιά του να δέχεται το δίκαιο, το σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Ο νους του ανθρώπου πρέπει να σκέπτεται και η καρδιά του να δέχεται το δίκαιο. Όταν σκεπτόμεθα το δίκαιο, απομακρύνουμε τον αρχηγό της αδικίας που είναι ο διάβολος. Απομακρύνουμε τον κόσμο της αδικίας που είναι ο κόσμος της πονηρίας, της κακίας. Και τι κάνουμε? Εδραιωνόμεθα στο δίκαιο, διότι ο Θεός δίκαιος είναι και δικαιοσύνη σε αγάπησε. Να μάθετε, λέει, όλοι εδώ στη γη ότι ζητώ τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη και δεν πειράζει αν γίνει μία επανάληψη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμένα, λέει, δεν είναι κουραστικό να σας τονίζω τα ίδια πράγματα, σε εσάς όμως είναι ωφέλιμο. Γιατί πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει τις αλήθειες του Ευαγγελίου, αλλά δεν τις δεχόμεθα, διότι η ψυχική μας κατάσταση είναι τελείως διάφορη, δεν είναι δεκτική των αληθιών. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μπερδεμένος μέσα σε πάθη και αδυναμίες, έχει κλειστά τα αυτιά της ψυχής, είναι σαν να μιλάει κανείς σε ό,τα μη ακουόντων. Γι' αυτό ο Κύριος μας τόνιζε πάντοτε και τι έλεγε: «Ο έχων ό,τα ακούειν, ακουέτο». Μπορεί από τις πολλές φορές που θα ακούσει κανείς μια αλήθεια, κάποτε να ανοίξει την πόρτα της ψυχής και να ωφεληθεί. Και έχουμε πολλούς σήμερα και εκκλησιαζομένους, οι οποίοι λένε: «Τόσα χρόνια τα ακούω αυτά τα πράγματα, μα τώρα κατάλαβα τι σημαίνει αυτό το πράγμα». Που σημαίνει ότι είχε ετοιμάσει την ψυχή του και την είχε τακτοποιήσει με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδεχτεί τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Όταν βάζει ο άνθρωπος διάφορα σκουπίδια και σύννεφα μέσα στο νου και στην καρδιά του, δεν μπορεί εύκολα να δεχθεί και να αφομοιώσει τις αλήθειες τις οποίες διαβάζει και μελετάει. Γι' αυτό όταν ανοίγουμε την Αγία Γραφή, να παρακαλούμε τον Θεό να διανοίξει τα μάτια της ψυχής, ώστε να δούμε και τα αυτιά της ψυχής να κατανοήσουμε και τη δύναμη να εφαρμόσουμε αυτά που μελετάμε. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να γίνουμε μαθητές του Χριστού, αλλά και θα προετοιμαζόμεθα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο νους του ανθρώπου λοιπόν πρέπει να σκέπτεται και η καρδιά αυτού να δέχεται το δίκαιο, το σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Εδώ κάνει πάλι ο άνθρωπος ένα συγκερασμό και λέει: «Ναι, αυτό είναι το θέλημα του Θεού». Αλλά όμως δεν μπορεί να αφήσει το δικό του θέλημα. Και τι λέει, εγωιστικά σκεπτόμενος: «Αυτά λέει ο Θεός, αλλά είναι δύσκολα να τα πράξω. Μερικά είναι ακατόρθωτα. Τι θα κάνω λοιπόν? Θα προσπαθήσω να δεχθώ αυτά που το μυαλό μου δέχεται ότι μπορώ να τα κάνω και τα υπόλοιπα να τα αφήσω». Η επιλογή αυτή είναι θανάσιμη. Δεν ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο κάτι που δεν μπορεί να το πράξει. Αποδεικτικά στοιχεία ποιοι είναι? Οι Άγιοι. Και αυτοί σαν άνθρωποι σαν και εμάς, με τα ίδια αμαρτήματα, ίδιες σάρκες, ίδια οστά, ίδια πάθη, ίδιες αδυναμίες. Πολλοί από αυτούς είχαν πολλά μεγάλα πάθη. Και όμως διότι άφησαν τον εαυτό τους ελεύθερο στα χέρια του Θεού και παρακάλεσαν με πίστη τον Θεό, τα αδύνατα πανανθρώπης δυνατά πάνω τον Θεό είστε. Όλα είναι δυνατά, λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί. Πάντα δυνατά το πιστεύονται όμως. Όχι σε αυτόν ο οποίος δεν πιστεύει, όχι σε αυτόν που λέει ότι πιστεύει αλλά δεν πιστεύει. Διότι η πίστη πάντοτε εδραιώνεται με τα έργα. Δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων σου. Και πίστης χωρίς έργα νεκρά είστε. Δεν υπάρχει. Αυτά μας πληροφορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή και αυτό είναι το θέλημά του. Όταν λοιπόν ζήτησαν οι μαθητές από τον Κύριό μας πώς πρέπει να προσεύχονται, τους έδωσε το υπόδειγμα της Κυριακής προσευχής του Πάτερ ημών. Και λέγεται Κυριακή προσευχή γιατί την προσέφερε ο ίδιος ο Χριστός, ο Κύριός μας. Εκεί υπάρχει μία παράγραφος που λέει, τι λέει να λέμε: «Γεννηθήτω το θέλημά σου». Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντοτε κατά νου, αν θέλουμε γαλήνη στη συνείδησή μας και αν θέλουμε σωτηρία της ψυχής μας. Δεν μπορούμε να στηριζόμεθα σε ανθρώπινα κατασκευάσματα, ούτε ακόμη εάν μας πει κάποιος, και λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ λέει να σας πω ο ίδιος τελείως διάφορα από ό,τι σας λέω τώρα, και άγγελος να κατεβεί λέει από τον ουρανό και να σας τα πει, να μην το πιστέψετε. Γιατί? Διότι δεν μπορεί να έρθει άγγελος από τον ουρανό και να πει αντίθετα πράγματα. Θα πει τα σωστά. Λοιπόν, χρειάζεται να πειθόμεθα στον Θεό και να υπακούουμε. Μην ξεχνάμε κάτι. Δια της ανυπακοής βγήκε ο άνθρωπος από τον Παράδεισο και δια της υπακοής θα μπει στον Παράδεισο. Πρέπει να υπακούσουμε στο θέλημα του Θεού. Πρέπει να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού, αλλά και να το ενεργούμε. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το θέλημα του Θεού χωρίς τη δική μας συγκατάθεση. Ο Θεός θέλει να μας σώσει όλους. Πάντα θέλει σωθήνε. Δεν μπορεί όμως να μας σώσει αν εμείς αντιδρούμε. Αν εμείς κλείνουμε την πόρτα της ψυχής, δεν μπορεί να μπει, να εκβιάσει, να παραβιάσει την πόρτα ο Κύριός μας. Δεν δίνει στον εαυτό του το δικαίωμα να στερεί την ελευθερία στον άνθρωπο την οποία αυτός έδωσε. Και γι' αυτό έχει ευθύνη ο άνθρωπος, διότι είναι ελεύθερος να κάνει το καλό ή το κακό. Χρειάζεται λοιπόν να πειθαρχούμε στο θέλημα του Θεού και να μην λέμε «δεν μπορώ» ή «αυτό είναι αδύνατο». Βεβαίως είναι αδύνατο όταν δεν πιστεύεις. Βεβαίως είναι αδύνατο όταν δεν παρακαλείς τον Θεό με πίστη. Και όταν δεν ενεργείς και δεν προσφέρεσαι εξ ολοκλήρου και εκ βαθέων να επιτελέσεις το θέλημα του Θεού. Όταν λες «ναι, μεν, αλλά» δεν επιτελείς, δεν πιστεύεις. Όταν λοιπόν πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού με τη δική σου δύναμη και με τη συνεργία του Θεού, τότε θα γίνει. Γιατί η σωτηρία δεν έρχεται κατά τρόπο μαγικό να λέμε «Θεέ μου, σε παρακαλώ, σώσε με». Αν εσύ δεν κουνήσεις τα χέρια σου, είναι σαν να πέφτεις στη θάλασσα και να μην κουνάς τα χέρια σου και να λες «σώσε με». Θα πρέπει και εσύ να ενεργήσεις για να σταθείς στην επιφάνεια της θαλάσσης. Έτσι πρέπει να κάνεις, δεν τα περιμένουμε μαγικά και λέμε «ξέρεις, αν θέλει ο Θεός να με σώσει, θα με σώσει». Ο Θεός θέλει να σε σώσει, εσύ θέλεις να σωθείς. Είναι μια ωραία εικόνα που έχει τον Κύριό μας και χτυπάει την πόρτα. Και έχει το συμβολισμό ότι χτυπάει την πόρτα της ψυχής. Είναι ωραιότατη αυτή η εικόνα, αλλά κάποιος είπε, έχει λέει ένα κουσούρι, ένα λάθος. Δεν έχει λέει χερούλι, πώς θα ανοίξει ο Χριστός να μπει μέσα. Επίτηδες δεν έχει χερούλι, γιατί ο Θεός δεν μπαίνει μέσα, αν δεν το ανοίξουμε εμείς. Πρέπει να ανοίξει αυτός που είναι από μέσα. Έτσι λοιπόν, και εμείς να ανοίγουμε την πόρτα διάπλατα στον Κύριό μας, να μην την κλείνουμε στηριζόμενοι στον εγωισμό μας, στο θέλημά μας, διότι στην ουσία, όταν ο άνθρωπος κάνει το θέλημά του, είναι εγωιστής. Και γι' αυτό σήμερα περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να επιβληθούν με εγωισμό, είτε μέσα στην οικογένεια, είτε στην εργασία. Και γι' αυτό δημιουργούν τις περισσότερες αντιδράσεις, διότι έχουμε συγκρούσεις εγωισμών. Δια της ταπεινοφροσύνης ο άνθρωπος σώζεται και μπορεί να τηρήσει το θέλημα του Θεού. Γιατί ο ταπεινόφρον αισθάνεται την αδυναμία του. Δεν στηρίζεται στον εαυτό του. Ξέρει ότι είναι πολύ αδύναμος. Όμως δεν στερεί τη θέλησή του από την συνέργεια του Θεού. Έχουμε πει πολλές φορές. Παραλαμβάνουμε άλλη μια φορά. Ο Θεός μας έχει φτιάξει μια ωραιοτάτη ηλεκτρική εγκατάσταση πνευματική. Δεν μπορούμε να δούμε φως όσο κι αν προσευχόμεθα, εάν δεν βάλουμε το χέρι μας στο κουμπί για να πατήσουμε να δούμε το φως. Λίγο είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε, αλλά απαραίτητο. Έτσι συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Ο Θεός μας έχει δώσει όλα τα αγαθά, πλούσια, τη σωτηρία, δια της σταυρικής του θυσίας, δια της Αναστάσεως. Προσφέρεται ανά πάσα στιγμή. Εμείς όμως τι κάνουμε? Περιμένουμε μυρολατρικά και χωρίς να αγωνιστούμε καθόλου? Και καθόμαστε κάτω από τη σικιά, όπως κάθισε κάποτε ένας μαθητευόμενος τεμπέλης. Πήγε στον αρχηγό των τεμπέλητων να μάθει, λέει, να είναι τεμπέλης. Και όπως ήσαν ξαπλωμένοι κάτω από τη σικιά, πέφτει στο μαθητευόμενο, σήκω στο χείλος του και λέει στον καθηγητή του, τον δάσκαλο, σπρώξτο, λέει, να πέσει μες στο στόμα μου. Λοιπόν, έτσι δεν γίνεται η σωτηρία. Όταν περιμένουμε έτσι να γίνονται από τους άλλους όλα, δεν πρόκειται να επιτύχουμε τίποτα. Και μην ξεχνάμε, ο ίδιος ο Κυριός μας τι είπε? Ότι θα ακολουθήσουμε την τεθλιμμένη οδό, την δύσκολη, τον ανηφορικό δρόμο, τον στενό δρόμο, ο οποίος οδηγεί στη σωτηρία. Όχι τον ευρύχωρο δρόμο. Σήμερα ο κόσμος αρέσκεται να ακολουθεί τον ευρύχωρο δρόμο. Του αρέσει, ό,τι αρέσει στον παλαιό άνθρωπο το κάνει. Είτε αυτό λέγεται διασκέδαση, είτε λέγεται αδικία, είτε κακία, είτε εγωισμός κλπ. Προσπαθεί, έτσι λέει, θα επιβιώσεις αυτή τη ζωή. Θα επιβιώσεις σε αυτή τη ζωή, αλλά δεν θα επιβιώσεις την άλλη ζωή, στην ευτυχία, αλλά θα επιβιώσεις την κόλαση. Αν λοιπόν ζητάς ό,τι ζητάει ο κακός άνθρωπος και εκεί αρέσκεσαι, θα καταστραφείς μια ώρα. Το θέλημα του Θεού θα λέμε να γίνεται, όχι θα το λέμε και θα το ενεργούμε. Οι Άγιοι ήσαν πάντοτε γονατιστοί με την ψυχή και με τα γόνατα των ποδιών και προσεύχονταν ανα πάσα στιγμή για τη σωτηρία τους. Ζητούσαν συνέχεια το έλεος του Θεού και τη βοήθειά Του. Συνέχεια έλεγαν «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν». Σε Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με ανέχεσαι. Αυτά τα λόγια δεν τα λέει ένας εγωιστής. Ο εγωιστής σκέπτεται ότι όλοι οι άλλοι είναι φτιαγμένοι για να τον υπηρετούν. Και αν δεν τον υπηρετούν, αλλημονό τους. Έτσι λοιπόν, ενεργεί ένας άνθρωπος την αδικία. Και ο προφήτης λέει, ο νους του ανθρώπου πρέπει να σκέπτεται και η καρδιά του να δέχεται το δίκαιο, το σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, για να ευρεθούν οι πορείες και οι ενέργειες αυτού και να ευωδοθούν. Οι πορείες και οι ενέργειες του ανθρώπου ευωδούνται όταν ο άνθρωπος δέχεται στην καρδιά του το δίκαιο. Ευωδώνονται, θα μου πείτε σήμερα, μα δεν πάσχουν τόσο πολύ οι δίκαιοι. Οι άδικοι ευημερούν, τους βλέπετε, αρρώστιες πολλές φορές δεν έχουν. Έχουν πλούτη, περνάνε, διασκεδάζουν, κάνουν τα πάντα κλπ. Γιατί οι άνθρωποι του Θεού να υποφέρουν, γιατί οι άνθρωποι του Θεού να δυστυχούν πολλές φορές κατά κόσμον, να υποφέρουν από τους άλλους ανθρώπους με την ειρωνία, με την κακία, με ασθένειες. Πού είναι λοιπόν η προστασία του Θεού, θα πούνε μερικοί. Και ο Θεός θα τους απαντήσει, δια πολλών λήψεων δι' ημάς στην Βασιλεία του Θεού εισελθεί. Μην το πάτε με το ελικόπτερο, ούτε με τον πύραυλο. Θα πατάτε πάνω όφων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού και δεν θα σας βλάψει τίποτα. Και ευτυχία για τον Άγιο άνθρωπο δεν είναι όταν δεν έχει ασθένεια ή θλίψη. Ευτυχία για τον ενάρετο άνθρωπο είναι να αντιμετωπίζει τις θλίψεις και τις δοκιμασίες σαν επίσκεψη του Θεού και να ενεργεί όπως ο Θεός θέλει. Η ευτυχία και η σωτηρία δεν εξασφαλίζεται με την υλική ή σωματική υγεία. Εξασφαλίζεται με την ψυχική υγεία. Έτσι σε αυτόν τον κόσμο, όταν υποφέρει κανείς από ασθένειες, από θλίψεις, από θανάτους, μην νομίζουμε ότι ο Θεός τον εγκατέλειψε. Δεν τον εγκατέλειψε. Τον αγαπάει. Όλοι οι Άγιοι, όλοι οι μάρτυρες, δεν υπέμειναν τα μαρτύρια. Θα μπορούσαν να πούνε εμείς που σε αγαπούμε, γιατί επιτρέπεις να υποφέρουμε και να θανατωνόμεθα με τόσα μαρτύρια. Φρικτά. Κανένας από αυτούς δεν διαμαρτυρήθηκε. Που σημαίνει ότι σκέπτονται τη δια πολλών θλίψεων θα μπουν στη Βασιλεία του. Όποιος επιζητεί την καλοπέραση σε αυτή τη ζωή δεν πρόκει να έχει καλοπέραση στην άλλη ζωή αν δεν μετανιώσει. Να θυμηθούμε λίγο την παραβολή του πλουσίου, του άφρονος πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου. Πόσα υπέφερε ο Λάζαρος, πληγές γεμάτο, περιφρόνηση από τον πλούσιο, εγκατάλειψη. Κι όμως ήρθε μια ώρα, φύγαν και οι δύο από αυτή τη ζωή. Ποιος ήταν ευτυχής στην άλλη ζωή, στους κόλπους του Αβραάμ? Ο Λάζαρος, τόσο πληγωμένος που έγριφαν τα σκυλιά τις πληγές και έτρωγε από τα ψίχουλα που πετούσαν οι πλούσιοι. Ο πλούσιος τι έπαθε? Πήγε λέει στον τόπο της Βασάν και παρακαλούσε τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο, γιατί είχε άλλα 5 αδέρφια στη γη, να μετανιώσουν και αυτοί να μην βρεθούν λέει στον τόπο της Βασάν. Εδώ μια άλλη απάντηση για αυτούς που λένε θέλουν να δούνε κάποιον να έρχεται από εκεί, λέει, που ξέρουμε λέει τι είναι στην άλλη ζωή. Ήρθαν και από εκεί. Και ο Λάζαρος ήρθε, ο φίλος του Κυρίου μας, αναστήθηκε και άλλοι αναστήθηκαν. Και ο Απόστολος Παύλος πήγε στο τρίτο ουρανό και είδε πράγματα που δεν μπορεί να τα δει ανθρώπου μάτι και να τα ακούσει ανθρώπου αυτή και να βγουν από τη διανία του ανθρώπου. Επομένως δεν έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος από θαύματα, από επιστροφή από την άλλη ζωή ανθρώπων για να πιστέψει. Έχει ανάγκη με τη βοήθεια του Θεού και με την ταπείνωση και με τη μετάνοια να δεχτεί τη χάρη του Θεού. Ο εγωιστής, ο άνθρωπος που είναι μακράν του Θεού και παίρνει αρνητική στάση απέναντι στο θέλημα του Θεού, εφαρμόζει αυτό που λέει και ο κόσμος. Πούμε επίσης, κάνουμε επίσης. Όσα και να πεις, όπως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, δεν έβλεπαν το ίδιο το παράδειγμα του Κυρίου μας. Αρεστούσε νεκρούς, καθάριζε λεπρούς, δαιμονισμένους τους απάλλασε από τα δαιμόνια. Αυτοί εκεί έμειναν τυφλοί, αόματοι ψυχικά και δεν μπορούσαν να δεχθούν τίποτα από τα θαύματα. Δεν είχαν τα θαύματα μπροστά τους. Δεν πίστευαν. Είναι θλιβερή η κατάσταση της ψυχής όταν τυφλώνεται ο άνθρωπος πνευματικά και δεν μετανοεί. Για να ευνοηθούν λοιπόν οι πορείες και οι ενέργειες των ανθρώπων, πρέπει να ενεργούν το δίκαιο. Ο άδωλος οφθαλμός, όταν βλέπει τα θαυμάσια της δημιουργίας και καλά έργα των ανθρώπων, εφραίνει την καρδία. Ο άδωλος οφθαλμός, όταν βλέπει τα θαυμάσια της δημιουργίας και καλά έργα των ανθρώπων, εφραίνει την καρδία. Πότε όμως είναι άδωλος ο οφθαλμός? Όταν βλέπει τα θαυμάσια του Θεού. Σήμερα ο κόσμος έχει τυφλωθεί. Θεωρεί φυσικά τα όσα γίνονται και μάλιστα παρακινούμενοι πολύ και από μερικούς δήθεν μορφωμένους παρουσιάζονται στα κανάλια εκεί και λένε του κόσμου τις αηδίες. Και δεν μιλάει κανείς για Θεό, δεν είναι η φύση. Ποια φύση? Ποιος την έφτιαξε τη φύση? Τόσα θαυμαστά έχει η δημιουργία μας, η δημιουργία του Θεού. Μόνο να ρίξει κανείς ένα βλέμμα σε ένα λουλούδι, δηλαδή με τα πολύχρωμα χρώματα που το πρωί είναι δροσερό και το βράδυ μαραίνεται, πώς το στολίζει ο Θεός με τόσα χρώματα και τόσα αρώματα. Να δει τη θάλασσα, τον ουρανό με τα άστρα, να δει τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα. Είναι μια θαυμάσια δημιουργία που προϋποθέτει ένα παντοδύναμο αριστοτέχνη δημιουργό που είναι ο Θεός. Γιατί άνθρωπε δεν πιστεύεις? Δεν βλέπεις μπροστά σου. Έχεις ένα τραπέζι και λες είναι από ξύλο. Αν θα πεις ότι ήρθε μόνο του αυτό εδώ και δημιουργήθηκε μόνο του, θα σου πούνε ότι πρέπει να πας στο γιατρό να σε δει. Όταν λοιπόν ένα άψυχο πράγμα που είναι το τραπέζι το φτιάχνει ένας άνθρωπος, όλη αυτή τη ζωντανή δημιουργία και την άψυχη, ποιος την δημιούργησε? Κάποιος παντοδύναμος Θεός, και αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Άδωλος λοιπόν ο οφθαλμός, όταν βλέπει τα θαυμάσια της δημιουργίας και καλά έργα των ανθρώπων, εφραίνει την καρδία. Ο άδωλος οφθαλμός βλέπει και τα καλά έργα των ανθρώπων. Όταν ο άνθρωπος βλέπει τα καλά έργα των ανθρώπων, είναι αντικειμενικός, είναι προσιλωμένος στο Θεό. Δεν είναι ο ζηλιάρης, ο οποίος ζηλεύει τα καλά των άλλων και μισεί και αντιπαθεί και προσπαθεί να εξουδετερώσει τον άλλον με την κατάκριση, με τη συκοφαντία. Αλλά μιμείτε τον άνθρωπο των καλών. Αλλά όταν είναι κακός, όταν είναι μακριά από τον Θεό, δεν έχει άλλο τρόπο και άλλο δρόμο. Πρέπει να συκοφαντήσει για να επιπλέψει. Ή πρέπει να μετανιώσει και να ζητήσει το έλεος του Θεού και να προσαρμοστεί στα καλά έργα των ανθρώπων, ή πρέπει να τα κατακρίνει. Έτσι έλεγε κάποτε ένας φοιτητής που είχε έρθει και κάνα μια συζήτηση στο γραφείο, όχι σε εξομολόγηση. Και αφού ήρθε για να ηρωνευτεί, όπως έλεγε, εκ των υστέρων, τον έπιασε το αγκίστρι του Θεού. Και αφού εξομολογήθηκε μετά και έφυγε, έφευγε, μου λέει, Πάτερ, θα σου πω μια αλήθεια από πρώτο χέρι. Εάν ένας άνθρωπος δεν θέλει να πιστέψει, αισθάνεται ότι είναι σωστός και δεν δέχεται όμως το σωστό. Εγώ, λέει, ήμουνα γεμάτος από πάθη και αμαρτίες. Για να δεχθώ το θέλημα του Θεού έπρεπε να μετανιώσω. Αυτός ήταν ο ένας δρόμος. Ο άλλος δρόμος ήταν, λέει, να ειρωνεύομαι το κακό, το καλό. Και όποιος έβλεπα να είναι ενάρετη, τους κατηγορούσα. Δεν τους ειρωνευόμουν. Μέσα μου όμως βαθιά αισθανόμουν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλός. Δεν μπορούσα όμως να τον αποδεχθώ, γιατί είχα έλεγχο. Πρέπει να μετανιώσω. Και διάλεξα το δρόμο της ειρωνίας, λέει. Τόπα θα ξέρεις πώς, λέει, πάτε. Όταν κάποιος είναι λερωμένος και βρεθεί στο φως, ή πρέπει να σβήσει το φως να μην φαίνεται, ή πρέπει να πάει να πληθεί, ώστε να αντέχει το φως. Σήμερα, λέει, αυτό έκανα εγώ. Όλη μου τη ζωή όμως έκανα το πρώτο, λέει. Έσβηνα το φως. Το φως όμως δεν έσβησε, λέει, γιατί υπήρχε η φλόγα μέσα από τη μητέρα μου κάποτε που μου έλεγε πολλά και διάφορα για το Θεό. Και τώρα, λέει, με τη συζήτηση άναψε πάλι φλόγα. Και ζητάω όπως ζήτησα, λέει.